Du lytter til P1.
Glemmer du, så husker jeg Lobo. Alting brændt, men det gør heller ikke spurgt. Min onde har jeg dal over dig. Dem kan du aldrig, nej aldrig tage. Husker du de glæder, som vi sammen fandt? Husker du...
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Den 1. juli uddeles dette års Brain Prize, og som sædvanligt vil vi festligholde denne i hjerneforskerkredse så vigtig begivenhed her i Hjernekassen på P1. Og findes der nogen bedre måde at festligholde en begivenhed på, end ved at blive klogere på emnet for selvsamme begivenhed? Nej. Og derfor vil vi i dag tale om det emne, som årets modtager af The Brain Prize har givet deres opdagelser indenfor. Det var 3 lange sætninger, og jeg sagde en fejl i hver af dem, men nu er vi så også klar til at gå i gang. Og i dag har jeg 2 eksperter i studiet. Velkommen til Jakob Balslev Sørensen, Jean-François Perrier, begge 2 ansat ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi på Københavns Universitet. Velkommen til lytterne. Alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Det er Hjernekassen på P1, og min første gæst, det er dig, Jakob Balslev Sørensen, professor ved Københavns Universitet. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja, som du siger, så er jeg professor på Københavns Universitet, og jeg arbejder med hjerneforskning.
Ja, så du er rigtig hjerneforsker?
Ja, det kan man sige. Det er jo altid nogle detaljer, man arbejder med der. Det, jeg arbejder med, det er faktisk, hvordan nerveceller kommunikerer med hinanden inde i hjernen. Og det er det, som de 3 prisvinder her til årets Brain Prize har fået en stor pris for.
Og vi har jo aftalt, at det er blevet en dit lod. Lige ganske kort fortælle, hvad er The Brain Prize egentlig for noget?
Ja, det er en pris, der uddeles hvert år af Grete Lundbeck European Brain Research Foundation, ikke mindre. Og den uddeles for vigtige opdagelser inden for hjernevidenskab med særlig henblik på europæisk hjernevidenskab.
Og hvor mange penge er det, man får?
Jamen, det er 1 million euro, så det er jo noget.
Det er 7,5 million danske kroner, og de er skattefri, så det er noget, der batter. Men det er jo også noget, der batter for os her i landet, fordi det er jo ikke bare noget med, at der er nogen, der får en pris. Danmark får også noget af det.
Det er helt rigtigt. Man tvangsindlægger simpelthen de her prisvindere til at komme tilbage til Danmark flere gange, holde konferencer og masterclasses for danske forskere, sådan så de danske, især de yngre forskere, de bliver eksponeret for det allernyeste inden for hjerneforskning.
Og det er jo også en mulighed for, at der bliver skabt nogle kontakter.
Netop, ja. Og jeg forstår, at der også bliver stillet stipendier til rådighed, så danske hjerneforskere kan rejse hen til prisvindernes laboratorier og forske der.
Så det er en håndsrækning i den grad til dansk hjerneforskning?
Det er det. Det er et kæmpe løft til dansk hjerneforskning. Det er det.
Men er det sådan bare en blandt mange priser, eller er det en af dem, man rigtig gerne vil have?
Jeg tror, det er en af dem, man rigtig gerne vil have, for det er den største pris til hjerneforskning i verden.
Og hvem er det så, der har vundet i år?
Jamen, det er 3 englændere i år. Ja. De hedder Timothy Bliss, Graham Collingridge og Richard Morris. Og de har fået prisen for at lægge de afgørende brikker i puslespillet til at forstå, hvordan vores hukommelse virker.
Ja.
Så det er jo meget, meget interessant.
Og er det noget ny forskning, eller noget gammel forskning, eller hvad? Hvordan er det med det?
Faktisk er det noget halvgammel forskning, kan man sige. Det var Timothy Bliss, der sådan set startede og publicerede sit første paper på det her i 1973, hvor han fandt den mekanisme, man kalder langtidspotentiering.
Ja.
Og de 2 andre, de arbejdede så efterfølgende, opfølgende på det, som Timothy Bliss havde fundet ud af.
Men det er så her blevet en basis for den måde, vi opfatter hukommelsen på i dag?
Ja, det er det.
Og dit forskningsfelt, det er, hvordan nerveceller kommunikerer sammen med hinanden på?
Ja, man kan sige, at den måde, de kommunikerer på, det er faktisk ved, at den ene nervecelle frigiver et kemikalie, som den anden nervecelle så detekterer.
Ja.
Og jeg arbejder så især på at finde ud af, hvordan det her kemikalie, eller den neurotransmitter, man kalder det, et signalmolekyl, hvordan bliver den frigjort fra nervecellen, kan man sige.
Ja. Men Jakob Balslev Sørensen, tak fordi du vil være her. Vi vender tilbage til dig senere, men vi skal også lige tale ganske kort med en anden gæst, som jo er Jean-François Perrier. Er du udtalt korrekt?
Ja, det var perfekt.
Perfekt var det i hvert fald ikke. Men det var forståeligt. Tak fordi du også vil komme. Og du arbejder det samme sted som Jakob, kan jeg forstå?
Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg er også hjerneforsker.
Ja.
Og jeg arbejder også ved at forstå, hvordan neuroner kommunikerer med hinanden. Men jeg er mere fokuseret på det, der foregår i den anden side i synapsen. Det vil sige, når transmitterstofmolekyler, Jakob snakkede om, bliver frigjort, så binder de sig til nogle cellericeptorer, og det trigger en meget kompliceret mekanisme, som jeg arbejder på.
Så vi har to repræsentanter for systemet. Den, der arbejder med, hvordan signalstofferne bliver frigjort, og dig, der arbejder med, hvad der sker, når de så møder nervecellen i den anden ende.
Det er rigtigt.
Ja, så vi er godt dækket ind. Og det er jo et vanvittigt vigtigt emne, som vi skal beskæftige os med. Nu er vi lidt før tid, men alligevel har jeg valgt et lille kort stykke musik, som vi skal høre. Så vi kan lægge ud et lille kort stykke musik, og det er valgt ved, at jeg gik ind i mit bibliotek på musikbibliotek på computeren og skrev Remember, fordi det skal handle om hukommelse i dag. Og stort set halvdelen af de sange, jeg har, handler om noget med Remember. Jeg har valgt så en meget, meget smuk sang, og det er ikke en sang, det er en melodi, det er et stykke musik, som hedder Remember Clifford, eller Clifford. Og det er et stykke musik, der bliver spillet af Stan Getz. Det er optaget her i København på Café Montmartre den 6.7.1987. Det kommer her. Rigtig god fornøjelse.
When I've forgotten all the rest, you to me were true. You to me were the best. When there is no more, you cut to the core quicker than anyone. When I'm all alone in the great unknown, I remember you. I remember you. At the end of the trail, I had so much left to do.
Og når jeg valgte dette stykke musik, så er det jo fordi, at der er mange, der ikke ved, at Stan Getz også sang. Og hvad der er endnu færre, der ved, det er, at når Stan Getz en sjældent gang sang, så lød han i mistænkelig grad som Bob Dylan. Nej, det der er sket, det er, at der var så mange muligheder, som sagt, for at vælge en sang, hvor i ordet remember indgik, og derfor kom vi til at sende for mange afsted, og der forekom så en beklagelig fejltagelse. Det her, det var ikke Stan Getz, det var Bob Dylan med en meget, meget smuk sang fra hans ellers så forkætrede periode i 80'erne. Nu ikke mere musik. Nu skal vi til hukommelse, og jeg lægger ud benhårdt til jer to, Jean-François og Jacob. Hvad er hukommelse?
Ja, man kan sige, at hukommelse er at det forhold, at når vi oplever noget, så lagrer der sig noget i vores hjerne, som gør, at vi kan reagere på det, som vi har oplevet. Og så kan det være, at næste gang, vi oplever cirka det samme, så reagerer vi på en anden måde, end den første gang, vi oplever det. Og det er jo en stor fordel, kan man sige, gennem evolutionen. Og man kan sige, at hvis man går ind i det mere tekniske, så findes der to typer af hukommelse. Det, som vi sidder og bruger lige her, når vi snakker med hinanden, det er arbejdshukommelsen. Det er simpelthen det, at vi kan huske en lille bitte smule information hele tiden, så vi kan holde en samtale kørende. Og det er information, som vi har næsten øjeblikkelig adgang til hele tiden.
Det er det der med at kunne holde tråden i en samtale.
Ja, netop. Ja.
Og det er den, der svigter, når man en sjældent gang rejser sig og skal ud og hente noget ud i køkkenet, og så står man ud, hvad var det egentlig, jeg lige skulle her?
Ja, det kan være det. Ja. Og man kan faktisk teste, hvor lang eller hvor stor arbejdshukommelsen er ved at læse en række tal op for folk og bede dem om på forhånd at huske de her tal. Og så bliver man simpelthen bare ved med at læse tal op, og som regel omkring det 6., 7., 8. tal begynder folk at grine lidt nervøst, og det er fordi, nu er deres arbejdshukommelse simpelthen fyldt op, og så kan der ikke være mere der.
Så det er det, hjernen står og føder ind i vores bevidsthed, kan man sige.
Hele tiden, ja.
Ja, hele tiden, og den er afgørende nødvendighed, ikke?
Jo, ellers så ville vi slet ikke kunne holde tråden i noget som helst, eller kunne lave en aktivitet over længere tid. Men det vi så derudover har, det er så vores langtidshukommelse. Og det er vores hukommelse, der strækker sig længere tilbage, altså helt tilbage til barndommen, hvor vi jo mere permanent kan lagre de ting, som vi har oplevet. Og hvor vi også kan lagre ting, som vi har lært, som vi kan, osv.
Altså det er både sådan noget med at kunne køre på cykel?
Ja, der findes så igen to forskellige slags langtidshukommelser selvfølgelig, ja. For at det ikke skal være løgn, men der findes det, der kaldes den deklarative hukommelse, ja. Det vil sige, at det er simpelthen de ting, man kan forklare. De ting, der er sket, for eksempel, at jeg kan forklare, at jeg var i biografen i går, og hvad jeg har fået at spise. Det er den deklarative hukommelse. Og så er der den ikke-deklarative eller procedurale hukommelse. Det er hukommelsen for at kunne ting. For eksempel at kunne køre på cykel. Det kan man ikke forklare sig ud af. Det er noget, man er nødt til at opøve. Og så kan man det. Og den hukommelse sidder så også et andet sted i hjernen, end den deklarative hukommelse.
Og den der ikke deklarative, ubevidste hukommelse, kan man kalde det, det er også den fodboldspilleren bruger, når han losser til bold, når den rammer lige, hvor den skal ramme.
Ja, netop. Og det er den, der kræver utrolig meget træning,
ja.
For at det kommer til at fungere. Ikke? Fordi man kan ikke bare sætte sig ned og tænke over, hvordan man skal losse til bolden, og så kan man det. Man er nødt til at gøre det 100.000 vis af gange.
Jeg har nemlig prøvet at sidde og tænke rigtig mange gange, hvordan man skal løse til bolden, og det hjælper ikke. Og man kan heller ikke teoretisk lære at køre på cykel.
Nej.
Kan man sige. Så det er, og, men det som du så siger, simpelthen, det er, at alt det, der ligger forud i min bevidsthed, det er hukommelse.
Ja, det kan man sige.
Hvis jeg mister min hukommelse, så vil jeg ikke vide, hvorfor jeg var her, hvem jeg var. Og jeg vil heller ikke vide, hvordan man gik, for
nej,
så vidt.
Nej,
så
nej.
Det er en fuldstændig afgørende del af os.
Ja, altså uden hukommelse vil der ikke være nogen mennesker, og ikke nogen bygning, eller internet, eller nogen radio.
Og man vil glemme, hvis det var der, så vil man glemme, hvad det skulle bruges til.
Ja.
Hvad sker der, hvis man mister hukommelsen? Der er jo nogle historier om folk, der har mistet hukommelsen.
Ja, altså, der er en meget berømt patient, som man studerede i 50'erne, som hed Henry Molaison. Han var kendt som patienten HM i lang tid, fordi man ikke ville frigive hans navn, så længe han stadigvæk levede. Og han led af epilepsi i sine unge dage. Og når man lider af epilepsi, så skyldes det ofte, at der sidder nogle små områder inde i hjernen, som udløser de her epileptiske anfald. nogle epileptiske fosi. Og dem kan man så i svære tilfælde faktisk gå ind og operere ud. Og det var så det, man besluttede at gøre i 1953 på den her patient. Og for at være helt sikker, så opererede man faktisk i begge sider af hovedet. Og hans epileptiske fokus, det sad i det med den del af hjernen, man kalder hippocampus. Så man fjernede faktisk begge hippocampi fra de to sider af hjernen, plus den del af hjernebarken, der ligger uden om hippocampus.
Og man kan sige, at hippocampus, den, hvis man sådan skærer hjernen midt igennem, som har de to hjernehalvdele, så ligger sådan en midt i, er det ikke?
Det ligger sådan næsten en midt i, lidt ud til siden. Ja. Ja, nedenunder, kan man sige, indenunder tændingen i virkeligheden. Ja.
Så det var en rigtig stor hjerneoperation?
Det var en stor operation, og man kan sige, at jeg var lidt for grundig, for man lavede den i begge sider af hovedet på ham, så han mistede fuldstændig sin hippocampus i begge sider. Og da han vågnede op fra det, så kunne man altså konstatere, at han havde ikke længere epilepsi, så det var jo godt. Men til gengæld så havde han fuldstændig mistet sin evne til at danne nye hukommelsespor i den deklarative hukommelse.
Og den deklarative, den bevidste,
det man kan forklare sig ud af, kan man sige. Han havde stadigvæk en intakt arbejdshukommelse. Man kunne føre en samtale med ham, så længe man ikke henviste til noget, der var sket tidligere end cirka 20-30 sekunder før. Men han kunne overhovedet ikke huske noget. Hvis han blev distraheret 30 sekunder til et eller andet, så kunne han ikke huske eller genkende de folk, han lige havde snakket med. Så det var selvfølgelig en katastrofe for ham, men han endte så med faktisk at blive den mest studerede person i lægevidenskaben.
Men hvad så med det, der var sket, før han havde fået operationen?
Jamen, det er interessant. Altså, han kunne godt de sidste år før operationen kunne han ikke længere huske, men hvis man kom længere tilbage til barndommen, så kunne han godt huske det. Så det var det, der fik folk til at kigge på hippocampus, den del, der var blevet opereret ud hos ham, og sige, at det kan være, at hippocampus er hjernens hukommelsescenter, kan man sige, på en vis måde.
Og det elsker hjerneforskere jo at finde et center.
Ja, ja.
Jeg har engang haft en patient, som i en kortere periode var som HM.
Ja.
Det er noget, der hedder transitorisk global iskemi. Det er, hvis blodtrykket falder, eller det var det, der var sket her. En nydelig Frederiksberg borger kommer ind på hospitalet, og det der blod løber fra hjernen, og så får hun en periode faktisk på en hel dag, hvor hun kan godt huske alt det, der skete, inden hun kom på hospitalet. Men det, der sker på hospitalet, der har hun ligesom din patient 30 sekunder, det er hendes spand. Og det var enormt interessant, fordi man kunne gå ind på stuen, tale med hende, og hun var fuldstændig fornuftig, med alt angik, så kunne man gå ud, så kunne hun komme ind et minut bagefter og sige, hvem er de? Altså, vidste hun fuldstændig konkret ikke, hvem man var, før man forklarede det til hende.
Ja.
Det heldige for hende forsvandt i løbet af nogle timer, og det, der så var tilbage, det var så bare, at den periode, hvor hun havde haft det her, den var ude af hendes hukommelse.
Ja.
Men det er jo så også ved, fordi blodtrykket er faldet så meget, så der ikke er kommet blod til hippocampus.
Ja.
Og så fik hun, men det kom jo heldigvis igen. Ham, Henry Molaison, havde han et godt liv?
Ja, det tror jeg faktisk, han selv mente. Altså, dem, der interagerede med ham, fandt ham altid til at være meget villig til at være med til forskellige tests osv. Han var en meget behagelig person, så vidt jeg forstår.
Og det var jo også spændende hver gang. Det var jo nyt for ham hver gang.
Ja, det kan man så sige.
hvor lang tid levede han, og hvad døde han af?
Han levede til 2008. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad han døde af.
Men det var et langt...
Det var et langt liv fra 53 til 2008, uden at kunne lære noget i sin langtidshukommelse.
I videnskabens tjeneste?
I videnskabens tjeneste. Ja. Det interessante ved ham var også, at han kunne faktisk godt lære nye ting, han kunne lave med sine hænder. Altså den ikke deklarative hukommelse, som vi kalder det. Den var faktisk intakt. Det kunne han godt lære nye ting. Så man kunne træne ham op til forskellige ting, til at hækle eller sådan noget. Og næste dag, så var han så blevet bedre til det. Han kunne selvfølgelig ikke selv huske, at han havde trænet i det, men
hvordan
man kunne
søren,
se, han var blevet bedre til det. Ikke?
Og han kunne også have lært at cykle, hvis han ikke kunne det i forvejen.
Ja.
Ja. Så det viser jo her allerede fra start af, at hukommelse, det er mange forskellige ting. Det sidder forskellige steder i hjernen. Og de tre hovedgrupper, det er working memory, hvad hedder det på dansk?
Arbejdshukommelse.
Arbejdshukommelse, der klapper det ned. Arbejdshukommelsen fungerer ikke. Arbejdshukommelsen, og så har vi den deklarative og non-deklarative hukommelse.
Ja, ja.
Men der er også noget med, at hjernen ændrer sig fysisk, når man træner forskellige ting. Er det ikke rigtigt?
Jo, Det er rigtigt. Når man lærer noget, så sker der nogle fysiske ændringer mellem neuroner. Synapser kan blive for eksempel mere eller mindre effektive. Og så næste gang, så man skal bruge hjernen, så bliver det mere effektivt, mere hurtigt.
Så når vi lærer ting, så sker der nogle fysiologiske forandringer i vores hjerne.
Ja.
Og det første er, at de, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, de synapser, hjerneforbindelser, man bruger for at udføre opgaven, eller for at få mindet til at sidde fast, de bliver mere effektive.
Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Og det er det, som Brain Prize vinder i år har opfundet på en måde. De var de første, der kunne bevise, at der foregår fysiske ændringer ind i hjernen, når man lærer noget.
Og hvad var det for nogle forsøg, de lavede?
Så de første forsøg lavede til Tim Bliss, sammen med Terje Lomø, og foregik i Oslo. Og de registrerede den elektriske aktivitet ind i hippocampus hos bedøvede kaniner. Og de kunne mærke, at hvis man stimulerer nogle synapser meget intensivt i en kort tid, så bliver synapser meget mere effektive. Og det var i flere timer. Det var det, der var meget spektakulært. Og derfor har de kaldt det langtidspotentiering, eller long-term potentiation på engelsk.
Så at man simpelthen ændrer den måde, hjernen arbejdede på, ved at påvirke den, og det havde noget med hukommelse at gøre.
Ja, lige præcis.
Ja. Du vil sige?
Nej, jeg vil bare sige, det var faktisk et eksempel på en hypotese, der stod i rigtig, rigtig lang tid, indtil Timothy Bliss kunne bekræfte, at den her proces fandtes. Det var faktisk først den spanske neuroanatom Ramon Caral, som forudsagde, at der måtte være sådan en mekanisme, og det gjorde han, så vidt jeg kan huske, i 1893. Så der gik altså ind til 1973, inden man så fandt mekanismen, og man fandt den i hippocampus. Man havde brugt meget lang tid til at studere rygmarven, men det viste sig altså ligesom at være den forkerte ende af høstakken.
Hvad var baggrunden for, at man studerede rygmarven?
Jamen, det var et præparat, som var let tilgængeligt, og som man kunne holde i live, og som man vidste, hvad man skulle gøre ved i lang tid. Så der var mange, der studerede rygmarven på det tidspunkt. Men det viser altså, at der, hvor langtidspotentiering i hvert fald er nemmest at eftervise, det er i hippocampus, fordi den har en meget nem struktur, en meget repetitiv struktur, som gør, at det er meget nemt simpelthen rent fysisk at komme til at måle fra den. Men man mener efterhånden, at de fleste, måske alle synapser, der er nogen, der mener, kan potentieres i hjernen.
Så det, du siger, det er, at vi må gå ud fra, at hippocampus er enormt vigtig for indlæring, i og med, at blandt andet, at vores patient her mistede evnen til at lære noget nyt, da han mistede hippocampus. Men det ikke betyder, at det er det eneste sted, hukommelsen sidder.
Nej, det er det ikke.
Så hvis nu, jeg ved ikke, om jeg kan besvare et spørgsmål, hvis nu jeg om mange år skal genkende mig det øjeblik, da der blev spillet den forkerte melodi i hjernekassen, hvor ligger den erindring så gemt henne?
Ja, den ligger formentlig distribueret en hel række steder i hjernen. Man mener, at efter et stykke tid, måske nogle måneder eller år, så flytter hukommelsen ud af hippocampus, og den flytter ud i hjernebarken, altså den store overflade, der dækker hjernen. Og den er jo foldet ind, der er sådan en masse indfoldninger, så den har faktisk et areal på en kvadratmeter. Så derfor er der næsten uendelig meget plads derude, hvor selve hippocampus er meget mindre. Så derfor vil din hukommelse være fordelt over et kæmpe areal, efterhånden som du bliver ældre. Og det bliver derfor også svært fuldstændig at miste den, kan man sige.
Jamen, så altså, skal miste hjernen. Så, altså,
ja, men så skal først, miste hele hjernen.
Først er den gemt i hippocampus, så sidder den her i hippocampus.
Det regner man med,
som ja. Som nogle nervecellforbindelser, der fungerer mere hurtigt og effektivt. Og så flytter den ud i hjernebarken.
Det er en teori i hvert fald, ja. Ja.
Og hvor meget ved man om den teori?
Jeg tror, at der er stadigvæk en masse hypoteser, så jeg vil ikke, om man kan sige, om man ved noget, men man tror, at der er forskellige områder inde i hjernebakken, der svarer til spørgsmål, for eksempel hvor og hvad i forskellige områder, og hippocampus bliver brugt hele tiden for at forbinde de forskellige slags informationer. Så selvom hukommelse for gamle ting sker i forskellige områder inde i hjernen, så har man selvfølgelig brug for hippocampus for at forbinde de relevante informationer sammen.
Godt, så Nu prøver jeg at sige, som jeg har forstået det. Det vil sige, at når jeg nu for eksempel husker, om 10 år husker den melodi, der blev forbyttet, du siger det så mange gange, så ingen har chancen for nogensinde at glemme det, så ligger det gennem både der, hvor jeg danner synsindtryk, der, hvor jeg danner høreindtryk, der, hvor jeg danner følelsesindtryk, og hippocampus' rolle er så at samle alle de her brikker sammen og samle det til en historie, når vi sidder og gyser og tænker, og så kom den forkerte melodi. Så det er den, der samler det sammen. Så det er ligesom dirigenten, kan man sige, for det hele.
Ja, det er hypotesen, der.
Ja, det er jo hypotesen. Og har man fundet noget, der mangler man stadigvæk at finde nogle beviser for, at det er sådan sikre beviser.
Ja, det må man sige.
Men nu siger I, at hukommelseinformation fysisk lagres blandt andet ved, at nogle synapser bliver mere effektive. Mm. Altså, at det foregår hurtigere. Dannes der også nye nervecelleforbindelser i forbindelse med hukommelsespor?
Ja, det kan der også. Der kan dannes helt nye synapser, og omvendt så kan de også fjernes igen, hvis man glemmer ting, eller hvis de ikke længere skal bruges.
Så når man glemmer ting, så nogle gange, så er det simpelthen fordi, at de der synapser, de nervecelleforbindelser, de er forsvundet.
Ja, eller de er blevet svækket, ja, i deres styrke, så kommunikationsstyrken mellem nervecellerne ikke er så stor som tidligere.
Er der tegn på, kan man måle fysisk på hjernen, hvis jeg lærer noget? Er der så mulighed for, at man fysisk kan måle, at min hjerne ændrer sig?
Ja, altså man har jo lavet hjernescanninger hos folk, der er nødt til at lære visse ting. Altså for eksempel har man lavet undersøgelser hos nogle taxichauffører, ja, i London, som er nødt til at lære hele Londons gadenet udenad for at kunne køre rundt. Og der har man faktisk kunne se, at en del af hippocampus er blevet større. Den bagerste del af hippocampus. Og det er formentlig, fordi det er der, de lager et slags kort over London, kan man sige. Og man kender det også fra andre folk, altså også folk, der har brug for at kunne udvikle den procedurale hukommelse, altså folk, der lærer at spille på violin og er violin virtuoser, så vil den del af hjernen, der styrer motorikken, blive større på bekostning af andre dele af hjernen.
Intet er gratis. Så, men betyder det så, at man kan sige, at hvis man lærer noget, så går det ud over noget andet?
Nogle gange kan man formode det. Altså i den undersøgelse, der blev lavet om taxichaufførerne i London, der så de, at en anden del af hippocampus, den del, der faktisk danner input til hippocampus, var blevet mindre. Så man havde en spekulation om, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men man spekulerede på, at det ville være sværere for dem at lære nye ting, fordi de simpelthen havde fyldt deres hippocampus op med så meget information, ja, at det var svært at putte nye ting ind i den. Men det kan godt være, at det er lidt for tænkt måske.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om hukommelse, og vi har jo lige hørt om taxichauffører, der ved at lære at kunne gebærde sig i Londons vejnet, at de rent faktisk samtidig får fysisk påviselige forandringer i deres hjerne. Hvad kan man gøre for at huske ting bedre? Har I nogle ting, så nogle grundlæggende ting?
Ja, det jeg plejer at sige til de studerende, når jeg underviser i det her, det er, at langtidspotenteringen, den lever af gentagelse, desværre. Det er den gentagne nerveaktivitet, der styrker forbindelserne mellem nervecellerne. Så derfor er der altså ikke andet at gøre, end at læse det stof, som man skal kunne igen og igen, altså at repetere. Og det kender vi jo alt til.
Men der er også noget med, at jo mere opmærksomhed man retter mod en ting, jo mere sidder den fast. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså det er også sådan, at hvis man får sit følelsesliv med indover, hvis det der sker udløser en følelsesmæssig reaktion hos en, så har man lettere ved at huske det bagefter. Og det er jo både glædelige ting, at man kan måske huske sit bryllup hele livet, selvom det kun er sket én gang eller nogle få gange.
Ganske få
i visse tilfælde. Men det sker også, hvis man for eksempel har været vidne til noget traumatisk, det kan være en trafikulykke. Det har man kun været vidne til én gang, men alligevel så kan man huske den. Og det er fordi, at nogle andre dele af hjernen, der har at gøre med følelseslivet, bliver aktiveret voldsomt, og det vil så medføre, at hukommelsen konsolideres, selvom at man kun har haft den her oplevelse en enkelt gang. Og det betyder altså også, hvis man overfører det sådan lidt lapidar til de studerende, at det vil være nemmere for dem at lære noget, som de synes er interessant, fordi så får de ligesom følelserne lidt med, når de sidder og læser det og siger, jamen det var da interessant det her. Så kan man bedre huske det. Så man skal ikke råde nogen til at læse noget, som de mener er fuldstændig uinteressant. Så skal de virkelig
læse det mange gange
ja, for at kunne huske det bagefter.
Men det her hermed går jo også en, og det vil jeg sige, det er jo ikke jer to, jeg taler til her nu, men der går jo også med min egen medicinstudentertid i erindringen, der går en generel opfordring til lærere på universitetet til at gøre undervisningen mere interessant. Fordi det er ikke nok, at det er nemt at forstå. Det skal altså også være interessant. Og dengang, for mange år siden, jeg gik på lægeskolen, der var nogen, der var i stand til at gøre tingene særdeles uinteressant. Og det var nærmest ophold til en kunst. Og det håber jeg er blevet meget bedre siden da.
Vi gør vores bedste, vil jeg sige.
Ja. Hvad det hedder. Men så er der en ting, Jean-François, som jeg ofte hører, når jeg er ude og holde foredrag om hjernen, og det er, at folk spørger om, hvad så med stress og hukommelse? Vi kender jo alle sammen det her, at hvis vi er midt i en stresseperiode, så er et af de symptomer, jeg har i hvert fald, det er, så husker jeg dårligere. Jeg laver alle de der fejl, glemmer aftaler og alt det der. Det kan man jo godt forklare ved, at der er så meget inde i hovedet, så det når ikke at sætte sig. Men er der en sammenhæng mellem det, man diffus kalder stress, og så hukommelse?
Jeg vil ikke rigtigt. Ja, det er klart, at hvis man er stresset, så kan man ikke huske, og det er en god måde for at mærke, at man er stresset, hvis man er det svært ved at huske. Men jeg vil ikke, om mekanismen er...
Ja, der kendes noget til det. Nu fik jeg lige læst op på det her, inden vi skulle ind, men der findes jo både akut stress, og så findes der langtidsstress.
Ja.
Og det medfører en frisættelse af stresshormoner fra vores binyrer, ja, blandt andet det, vi kalder kortisol.
Ja.
Og det binder sig faktisk op i hippocampus til receptorer. Og ved den kortvarige stresssituation, som måske varer nogle minutter eller nogle timer, så forbedrer det faktisk hippocampus funktion, så man får lettere ved at lære ting i langtidshukommelsen. Men hvis stressen så går hen og bliver permanent over dage, uger og måneder, så sker der det omvendte, så lukker man faktisk ned for langtidspotentieringen i hippocampus, fordi kortisolen binder sig til en anden receptor. Og det kan gå så langt, som at de her synapser faktisk forsvinder, og til sidst kan nervecellerne i hippocampus gå hen og dø. Så man kan altså på grund af langtidsstress få en slags hjerneskade i hippocampus.
Er det noget, man har påvist, eller er det noget, man forestiller sig?
Det er noget, man har påvist, ja.
Men så spørger jeg, er det, altså hvis nu jeg så går rundt det næste halve år, er sådan lidt småstresset, man har fået et lille barn eller andet, ja, så når man kommer ud på den anden side, så er man blevet en lettere hjerneskade, eller er det noget mere voldsomt, der skal til?
Man skal være ret stresset over en lang periode, ikke? Men det gode ved det er så, at man har fundet ud af, at hippocampus er et af de få steder i hjernen, hvor nervecellerne faktisk kan forny sig. Der kan komme nye nerveceller ind. Så når stressen aftager, man tager det mere roligt, så er der altså et håb om, at der bliver dannet nye nerveceller, og dermed nye synaptiske forbindelser. Fordi, og så kan hukommelsen komme tilbage.
Fordi det er jo det, der er meget, meget vigtigt, synes jeg, at understrege. Fordi ja, man kan jo forestille sig situationen, hvor man har fået en ny chef, og det er en skrabschef, og man er enormt stresset, og det er man i lang tid. Og så på et tidspunkt, så er man stresset, og så skal man også gå rundt og være stresset, og nu bliver hjerneskadet oveni. Det gør ja, man ikke.
Ikke på lang sigt, kan man sige.
Når man så får slappet af, så jævner det hele sig, ja, og tingene vender tilbage. For det tror jeg er vigtigt at understrege, for ellers ja, så kan man jo gøre folk meget nervøs.
Men man skal jo tage den langtidsstress meget alvorligt, fordi man mener, at den også hænger sammen med depression, at man så kan ende op med en depression, ja, til sidst.
Men det er jo også, nu snakker vi igen, det er jo også noget, der holder op på et tidspunkt, ja, depressionen. Ja, ja, ja. Men det er rigtigt, der er to beskeder i det. Den ene besked er, at man skal passe på sig selv, og i det omfang, det er muligt, prøve at undgå stress, og det andet er, at selvom det går helt galt, så ender det godt i den aller sidste ende. Ja. Ja, er det ikke?
Jo.
Men så er der noget med, at der er noget med, at man kan lægge ting ind i hukommelsen, og man kan tage ting ud af hukommelsen. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvordan fungerer det?
Ja, altså som Jean-François sagde før, så er det hippocampus, der ligesom er døren til hukommelsen, kan man sige. Så det, vi oplever, det skal igennem hippocampus, og så sker der altså en eller anden selektion, som man ikke helt har styr på, men, men de ganske almindelige ting, som ikke udløser nogen særlig respons i os, at vi binder snørebånd og sådan noget, det er jo ikke noget, vi kan huske bagefter. Men det er så hippocampus, der på en eller anden måde, sammen med de andre dele af hjernen, er nødt til at beslutte sig til, hvad det er, vi skal kunne huske på længere tid, på længere sigt. Og så er det så også, som Jean-François gjorde rede for før, også hippocampus, der er ansvarlig for så at tage tingene ud af hukommelsen igen, når vi skal bruge dem og have dem op i arbejdshukommelsen, så vi kan bruge dem i en samtale, for eksempel.
Så der er to vanskelige processer. Det ene er at få det ind.
Det er at få det ind, og så er det at få det ud igen.
Og det der med, at man nogle gange kan opleve, når man er med i Hvem vil være millionær, eller spiller Besserwisser, eller hvad ved jeg. Man får et spørgsmål, man kender svaret, mener man, man kan bare ikke huske, hvad svaret er, ikke?
Jo, altså der sker noget interessant, så man har studeret noget på mus og rotter for nylig, at hukommelsespor, der er gamle, de har en tendens til at begynde at overlappe med hinanden. Og dermed så bliver det meget svært at holde ting ud fra hinanden, og det bliver meget svært at få fat i konteksten til det, man ved. Så det er derfor, man siger, at jeg er helt sikker på, men jeg kan ikke huske, hvor jeg har fået det at vide, eller der er en eller anden, der har sagt det der, men jeg kan ikke huske, hvem det var. Og der sker også, eller er også en risiko for, at man kan begynde at blande forskellige hukommelser sammen. Det har man faktisk kunne vise for nylig i rotter, at man kan narre dem til at tro, at der er sket noget andet, end der er sket. Hvis de to ting ligger meget tæt sammen i tiden, så begynder rotten simpelthen at blande tingene sammen.
Men jeg har jo været, altså den første gang, jeg var ansat i Danmarks Radio, der kunne man gå ned i båndarkivet, og så kunne man se nogle bånd fra gamle dage. Og der var en julekalender, dengang jeg var dreng, der hed Magnus Tagmus. Og der havde jeg nogle fuldstændig klare erindringsbilleder fra denne her julekalender. Det viser sig, da jeg kom ned og så båndene igen, at der var nogen, der havde pillet de bånd, fordi at de så helt meget anderledes ud, end det, jeg var helt sikker på, jeg huskede meget tydeligt fra min barndom. Så der bliver lavet om på tingene.
Ja, så det har muligvis noget at gøre med DR's båndarkiv, eller også har det noget at gøre med din hjerne. Det er jo din hjerne.
Jamen altså, det som jeg synes er interessant, det er, at når jeg en sjældent gang har en argumentation med min hustru, så er det i heldigvis aldrig noget alvorligt, men det er noget, der går på, hvem sagde hvad, hvornår, hvem gjorde hvad i hvilken situation. Og det kan jo blive enormt indet, fordi... Nej, det kan det ikke. Det kunne blive enormt indet. fordi at begge parter står med denne her fornemmelse af, altså enten lyver han, eller også er han decideret dum, fordi at man selv husker situationen så fundamentalt anderledes. Ikke?
Ja, og det kan have noget at gøre med, at de ældre minder, vi har, det er nogen, vi har bevaret over lang tid, fordi vi har afspillet dem i hukommelsen igen og igen. Så hippocampus har været nede, hentet minderne op, og derefter lagt dem ned i langtidshukommelsen igen, efter de er blevet afspillet.
Ja.
Men grunden til, at man så kan huske det, er i virkeligheden, at de er blevet afspillet så mange gange. Og det vil sige, at det, man faktisk husker, er det, man selv har forestillet sig, eller det, som er blevet afspillet i ens hoved, og det er ikke længere det, der nødvendigvis er sket. Så derfor så kan ens hukommelsespor altså have ændret sig hen ad vejen.
Ja, og det skal man huske næste gang.
Det skal man
gang.
Huske, når man skændes med sin kone.
Ja, og det, man skal ikke prøve at bruge det som argument, for det kommer man ikke langt med. Man skal huske selv, at der er 50% risiko, for at det er en selv, som husker fuldstændig forkert. Ja. Hvad det hedder. Men der er jo også noget med, at man kan huske smerte, som kan skabe problemer sidenhen.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil også sige noget, hver gang at man afspiller gamle hukommelser, så er man er bevidst, at der er en risiko for, at man skader de gamle hukommelser faktisk. Så hvis man ikke tænker på noget i en rigtig lang tid, så kan man faktisk huske det bedre, end hvis man tænker på det hver dag. Man er bevidst, at hver gang at man afspiller gamle ting, så kan forbindelse ind i hjernen, der involverer disse hukommelser, kan forsvinde faktisk.
Ja, og jeg kan opleve det meget stærkt, hvis nu for eksempel, at man er, vi købte sommerhus på Sejrø, der havde jeg nogle barndomsminder fra. Den første gang, jeg kørte derop, der var de barndomsminder meget, meget stærke. De er jo fuldstændig forsvundet nu, fordi der er blevet lagt alt muligt andet. Den der stemning, jeg kunne fornemme første gang, fuldstændig væk. Den er trampet ned af alt det nye, der er sket. Så man skal passe på sine minder, og man skal ikke pjatte rundt med dem. Du vil sige?
Jakob? Noget til smerten, ja. var du inde
ja,
på.
Ja, meget gerne.
Der sker jo det for nogle mennesker desværre, at de kan huske smerte, som de har været udsat for, på den måde, at de faktisk genoplever smerten og føler, at det gør ondt. På trods af, at det, der oprindeligt er sket, den oprindelige grund til, at de har ondt, den er væk for lang tid siden.
Kan du give et eksempel på det?
Ja, altså hvis man har været i en trafikulykke, så er det utrolig vigtigt, ved man i dag, at så snart at paramedicinerne kommer ud i den her trafikulykke, at de så får smertedækket patienten, og at patienten forbliver smertedækket, så man ikke oplever smerten, fordi hvis man oplever smerten i for lang tid, så kan der ske en potentiering i en del af rygmarven, som gør, at fremover vil man meget, meget nemt kunne opleve den samme smerte, selvom at man er healet op. Benet er ikke brækket længere. Der er sådan set ikke noget i vejen. Det hele er vokset sammen. Men man har stadigvæk den her kroniske smerte, som det så er blevet til.
Det er simpelthen kroppen, der husker, hvor ondt det gjorde, og genspiller den oplevelse.
Og det er jo noget rod, kan man sige.
Det er meget uønskeligt.
Ja. Så derfor har man jo også forhåbninger om, at man kan gå ind, når vi nu ved, hvordan den her langtidspotentiering virker, at man så kan gå ind og fjerne den igen.
Ja.
Og dermed behandle de her former for...
Og er det noget håb, der kan gøre sådan? Altså, har det udmyntet sig i noget, det håb?
Ja, der er forskellige mekanismer, man kan bruge. Man forsøger blandt andet at stimulere folks nerveceller med nogle bestemte stimulationsfrekvenser, som man ved har en tendens til at fjerne langtidspotentiering igen. Og der er nogle studier, der viser, at det måske man kan gå den vej. Men man er også ved at udvikle nye stoffer, som tilsyneladende kan slette langtidspotentiering, uanset hvor gammel den er, uanset hvor konsolideret den er. Og det er meget, meget interessant, kan man sige.
Og hvordan sker det?
Ja, altså man har fundet et bestemt protein, et såkaldt enzym i nervecellerne, som man kalder PKM-zeta, zeta, det græske bogstav zeta, som er ansvarlig for, at hukommelsen bliver permanent, ser det ud til. Og det er en amerikansk forsker, der hedder Todd Sachter på New Yorks Universitet, der har gjort den opdagelse. Og det interessante er, at han har også fundet et stof, der kan hæmme det her PKM-zeta, og det har han kunne give til rotter, og dermed kunne vise, at han kan slette en langtidspotentiering, som han selv har induceret forud for, og han kan også slette minder, jeg tror det er op til 3 måneder gamle minder, og man ved nu ikke helt, hvor langt det går tilbage, kan man sige. Man ved ikke, om han er i stand til at slette hele harddisken på rotterne. Man kan sige, det vil selvfølgelig ikke være så praktisk hos mennesker.
Men hvordan tjekker man, at en rot har glemt noget?
Jamen, så lærer man den et eller andet. Og det var faktisk en af vores prisvindere her, Richard Morris, som var den første til at lave et system, der gjorde, at man kunne se, hvor godt en rotte kan huske. Han lavede det, man kalder en vandlabyrint, som simpelthen er et cirkulært kar, fyldt med vand, som man har tilsat noget farve, så rotten ikke kan se ned gennem vandet. Og et eller andet sted i karret anbringer man så en lille platform nede under vandspejlet. Og så putter man rotten derned, og så vil den svømme rundt, lige indtil den tilfældigvis bomber ind i den der platform, og så kravler den op på den, for den kan sagtens svømme, men den foretrækker ikke at svømme.
Den foretrækker at hygge sig op på land, ikke på land, næsten på land.
Og det gør man så flere gange, og så finder man ud af, at rotten den lærer efterhånden, hvor den her platform er, selvom den ikke kan finde den. Og dermed så kan man faktisk bare ved at måle, hvor lang tid det tager rotten at finde platformen, så kan man måle, hvor godt den kan lære noget. Og der har han altså så kunnet vise, at hvis man giver det her stof, SIP kalder han det, ZIP, så kan man altså slette den hukommelse hos rotten igen, så den ikke længere ved, hvor platformen er.
Så sletter man, må man gå ud fra alt det, rotten har lært i det tidsrum?
Jamen, det er så spørgsmålet, det ved man ikke. Det vil selvfølgelig ikke være praktisk, kan man sige. Altså, man ved ikke, hvor langt tilbage man sletter hukommelsen i virkeligheden.
Men altså, det for lige, jeg skal forstå, det er, at man har her nogle, man kender nu til nogle processer, der er involveret i, at rotten kan huske, og nu har man også nogle stoffer, man kan give, som kan påvirke de her processer, så rotten ikke længere kan huske, ikke?
Jo.
Ja. Kunne man forestille sig, at man kunne give det til mennesker også?
Ja, hvis man så går tilbage til tilfældet med den kroniske smerte, hvis man har fuldstændig styr på, hvor i rygmarven eller hvor i hjernen, der er sket den her potentiering.
Hvor
hukommelsen for smerten er, ikke? Så kunne man forestille sig, at man kunne injicere det her stof meget lokalt. i hjernen, og dermed slette hukommelsen for smerten, og dermed behandle den her kroniske smertetilstand. Det vil være fantastisk, men man skal selvfølgelig være meget klar over, hvor det er, det sker, og at det her stof, det ikke breder sig ud over hele hjernen.
Ja, fordi så vågner man
op. Så har man et endnu større problem. Ja.
Men er det noget, der bliver en realitet engang, eller er det så noget langt ud i fremtiden?
Det er jo nok ret langt ude i fremtiden, men jeg tror, det bliver en realitet.
Det der med, at min første barndomserindring, den ligger, da jeg var 2,5 år gammel. Da jeg fik børn, der lagde jeg jo mærke til, de kunne sagtens huske, allerede fra 3-4 måneders alderen. Hvorfor kan vi først huske noget fra, når vi er 2,5-3 år gamle?
Så jeg tror, at teori handler om, om sprogudvikling. Lige så langt, at man ikke kan tale, så kan man selvfølgelig huske ting, men man det forsvinder. For at huske ting, som du siger, så har man brug for den deklarative hukommelse, og det kræver, at man har styr på sproget. Så jeg tror, at man kan huske ting, som man er helt ung, men man er det er ubevidst. For at huske ting på en bevidst måde, så har man brug for sproget. Det er derfor, at man ikke kan huske ting, der foregår, før man er 2-3 år gammel.
Ja, fordi vi lærer jo at gå og kravle, og det husker vi jo. Men så det betyder altså, at forældrene, at når baby begynder at tale, så nu tæller den. Nu så kan baby i princippet begynde at huske, hvad der er på en bevidst måde, hvad der er overgået. Alle dyr kan de huske. Man siger jo det her med en guldfisk, den kan kun huske i, jeg kan ikke huske, om det er 2 sekunder eller 4 sekunder.
Ja, man må gå ud fra, at alle dyr kan huske på en eller anden måde. I det mindste skal de kunne huske, om de skal svømme eller bevæge sig til venstre eller til højre for at komme hen til maden. Hvis de ikke kan huske det, så bliver de ikke så gamle.
Nå, fordi der er jo lavet forsøg, ved jeg, med guldfisk, som jo er et ikonisk dyr inden for hukommelsesforskning, med guldfisk, og de kan rent faktisk lære at finde vej gennem en ret simpel, vil jeg sige, labyrint. Der går lang tid, men de lærer det, så, og det husker de mere end 4 sekunder. Ja. Men det er jo sådan et tankeeksperiment, det man kun kan huske 4 sekunder. Men de kan altså lære noget, og de kloge dyr, de kan jo, må vi kunne, de kan jo huske rigtig, rigtig mange ting. Hvad er det vigtigste spørgsmål, det I helst ville løse inden for hukommelsesforskningen lige her, her og nu?
Jeg synes, at det Jacob snakkede om, hvor hvis man kunne forstå, hvordan langtidshukommelse foregår i hjernen, jeg mener, nu har vi forstået de første mekanismer, der er involveret i langtidspotentiering, men man forstår ikke præcis, hvordan det kan være, at det var i flere måneder eller flere år. Så hvis man forstår det, så vil det være rigtig, rigtig godt. Fordi man kunne forestille sig, at man kunne behandle folk, der har post-traumatic stress disorder, hvis man kunne ramme de neuroner, der er involveret i sygdom, faktisk. Og jeg tror, det er noget, der vil komme i løbet af de næste 10 eller 20 år.
Det, jeg hører dig sige, det er, at inden for en ganske overskuelig fremtid, så vil man være i stand til i princippet at fjerne specifikke minder. Ja. Hvis man har været udsat for et eller andet ganske forfærdeligt, så kommer man op til lægen, og så kan man fjerne det. Og det er, du siger, 5-10 år, det er inden for den nærmeste fremtid. På den store skala, ikke?
Jeg tror, at det kommer ret hurtigt, fordi man har teknologi hos mus lige nu. Ja, man har ikke gjort det endnu, men hvis man kigger på det, man kan i forskellige områder, det handler bare om at samle de forskellige teknologi også, og jeg tror, at den slags ting vil komme ret hurtigt også dyr.
Så man ved i princippet, hvordan man skal gøre det, man skal bare lige finde ud af helt præcist, hvordan det skal være.
Ja, lige præcis.
Så man kan sige, at hvis vi taler om hukommelse og hjernefunktioner, så er man ikke så frygtelig langt væk fra at have en nogenlunde grundlæggende forståelse af, hvad det er, der foregår.
Ja, det mener jeg godt, man kan sige, ja.
Og betyder det så også, at man kan forestille sig, at man 10, 20, 50 år vil være i stand til at lave alle de her, der er jo masser af ting, der er behandlingsmuligheder i relation til hukommelse, at man vil være i stand til at gøre det meget bedre, end man kan nu om dagen.
Ja, det, altså, det, hvis vi taler her om hukommelse, ja. Men de samme plastiske fænomener i de enkelte synapser viser sig at være involveret i en masse andre ting end bare hukommelse. Og det er det, som jeg synes er meget interessant i øjeblikket, at man mener, at den langtidspotentiering, der ligger til grund for hukommelse, hvis den går lidt amok, for eksempel i den forreste del af hjernen, så kan det medføre depression. Så det er alle de her forskellige former for plasticitet, og der er en masse forskellige former for plasticitet, de er formentlig forbundet til forskellige hjernesygdomme på en meget indviklet måde, som vi ikke endnu har styr på, men som jeg tror, vi er ved at få styr på.
Så her har vi altså en helt bestemt måde, hjernen fungerer på, som rækker ud over hukommelse, som hvis vi er heldige, kan blive nøglen til at forstå en masse af de ting, vi tumler med.
Ja.
Så man kan godt håbe på, langt om længe, måske at hjerneforskning står for et reelt grænseoverskridende gennembrud.
Det håber vi selvfølgelig.
Ja. Jean-François, Jakob, tusind tak, fordi I kom og fortalte om hukommelse. Så jeg er sikker på, at lytterne vil huske det her i lang tid. Fordi det var interessant og følelsesmæssigt involverende. Og nu skal vi også til noget andet, som vi får dagens lytter til at huske det her program, fordi i dag er der premiere på det, vi har valgt at kalde for Emmas lydquiz. Og Emma, fortæl.
Ja, det er et helt nyt tiltag i Hjernekassen, vi vil meget gerne have vores lyttere med. Vi skal høre en lyd, som lytterne skal gætte, og det skal de gøre ved at sende en mail ind til hjernekassen@dr.dk og give deres bud på, hvad det her er for en lyd, altså den, vi skal høre om lidt. Det, man kan vinde, det er intet mindre end Peter Lund Madsens hjernesange. En CD, noget så gammeldags, men den er altså for tiden meget svær at få fat på, har du fortalt, Peter. Så der er altså god grund til at sende den her mail og vinde den her CD. Lyden, der er tre ledetråde til at gætte den. Vi skal høre den om lidt. Den afspilles 1800 gange hurtigere, end den blev optaget. Det vil sige, at hvert sekund varede i virkeligheden en halv time. Den har snart en slags fødselsdag den 12. juli i år. Der er lyden 6,5 år gammel. Lyden, den blev optaget på Bornholm. Og lad os så prøve at høre. Vi skal lytte godt efter, for det er ikke en høj lyd, men den kommer her. Ja, det var altså en 6,5 år gammel lyd, optaget på Bornholm og afspillet 1800 gange hurtigere, end den blev optaget. Send dit bud ind til os på en mail til hjernekassen@dr.dk, så kan du vinde Peter Lund Madsens hjernesangen.
Og jeg skal lige sige, at den CD, en CD, det er sådan en lille sølvting, man putter ind i noget, der hedder en CD-afspiller. Den CD, den blev musikken til den. Musikken er fantastisk blevet lavet af den meget dygtige komponist Henrik Balling, så det er bestemt også hans plade. Og nu, mens vi venter på, at ugen går, så er det på tide, at jeg takker af for i dag, og det gør jeg med endnu en gang at takke deltagerne for deres stillen råden til viden til rådighed, og så vil jeg også takke Emma Elise Olbæk Høj, ikke bare for at passe knapperne, men nu også for at stå for lydquizzen. Næste gang skal det handle om fremtiden, og det skal det ved, at vi taler om computer. Men indtil da er der kun at sige undskyld for de mange uanmeldigheder af den her udsendelse, og tak for i dag, og på genhør igen om en uge.